Saborne poslanice.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase Radija Svetigore i u novo izdanje emisije Saborne poslanice. Da posjetimo da smo u prethodnoj emisiji završili sa iščitavanjem i tumačenjem prve saborne poslanice i tumačili petu glavu, gdje je apostol Jovan Bogoslov govorio o zaista velikim i dubokim temama koje su prožete kroz čitavu prvu poslanicu, ali je završio o temi vjere koja pobjeđuje svijet i o svjedočanstvu na nebu i na zemlji, a na kraju je govorio o vrstama grijeha i da o tome kako sav svijet u zlu leži i u poznanju istinitoga Boga. U toj poslanici koja je sadržila pet glava, on se dotakao zaista lijepih i dubokih tema iz života i domostroja spasenja, a u našoj večerašnjoj emisiji, ako Bog da, bavit ćemo se uvodnim temama iz druge i treće saborne njegove poslanice. One su veoma kratke, ali ćemo nešto ukratko reći o njima zajedno, pa ćemo, ako Bog da, u idućoj emisiji govoriti i o samom tekstu i egzegetskom pristupu i tumačenju cijele druge i treće poslanice. Tako da vas pozivamo da nakon muzičke pauze ostanete i dalje sa nama kako bismo čuli nešto o samom autorstvu, o piscu, mjestu i vremenu pisanja druge i treće Jovanove poslanice, koje su nastavak one prve poslanice koju smo završili u prethodnoj emisiji. Ostanite i dalje u Stala se radije uz muzičku pauzu. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, evo na samom početku uvodnih tema iz druge poslanice da kažemo da je drugu poslanicu Jovanovu kroz istoriju crkve, da kažemo da je druga saborna poslanica svetog apostola Jovana osporavana do 4. vijeka, a u novije vrijeme kritika je obnovila stare sumnje protiv autentičnosti ove poslanice i na osnovu navedenih od strane dijela Jevsevija Kesarijskog Crkvena istorija i Jeronim je u svojim dijelima govorio i poslanica se počela pripisivati čas nekom efeskom prezbiteru Joanu, o kome govori papije Jerapoljski, kao o svome učitelju čiji je grob vidio blaženi Jeronim, a čas i evanđelistu Marku koji se u knjizi dijela apostolskih naziva Jovan Mar. A uzrok sumnji stari bila je na prvom mjestu kratak sadržaj poslanice i njena mala poznatost u crkvi koja je zavisila od privatnog pisanja iste za jedno lice, dijelom osustvo imena apostola na naslovu poslanice također, jer on nije u drugoj poslanici naslovio, ali se po stilu vidi da je stil i duh i ton i jezik same poslanice sličan i posjeća na prvu poslanicu Jovanovu i na samo njegovo evanđelje, tako da ove tvrdnje otpadaju. Druga saborna poslanica i treća također u toj drevnoj crkvi, rekli smo do 4. vijeka, nalazila se, tako kažemo, među spornim poslanicama. To jest, bilo je oni koji nisu svi priznavali kao izvorne, odnosno kao one koje pripadaju apostolu, Jovanu, dakle neko je mislio da je to pisao neki prezviter Efeski Jovan ili apostol Marko, koji se naziva u dijelima apostolski Jovan Marko. O ome su govorili i Origen i Jevsevije i Jeronim, da spomenemo, Origenama nismo spomenuli, a u starom sirijskom prevodu Pešito ove poslanice kao i treće nema, iako se iz toga još ne može zaključiti da sirijska crkva nije priznavala njenu izvornost. Sa druge strane, tako značajan predstavnik crkve kao što je sveti Irinej Lionski, učenik sveštenom učenika Polikarpa Smirskoga, koji je bio učenik samog apostola Jovana, Polikarp je bio njegov učenik i nasljednik na katedri smirskih episkopa, navodi izvorne riječi iz druge Jovanove poslanice. Zatim Klimet Aleksandrijski govori o izvornosti druge poslanice, isto kao i Dionisije Aleksandrijski. Kliment Aleksandrijski je napisao tumačenje svih 7 sabornih poslanica, što znači i druge Jovanove, a u Muratorijevom katalogu pominje se mnogo Jovanovih poslanica. Dakle, Origen, Jevsevi i Jeronim, koji su govorili o sumnjama u izvornost ove poslanice, po svim podacima nisu sumnjali u njenu izvornost, nego su samo pominjali šta se kroz crkvu dešavalo. Dakle, do 4. vijeka poslanica je bila pod sumnjom osporavane od nekih crkava. Ali uporedo sa sumnjama starih mi imamo i pomenuli smo ta svjedočanstva o pripadnosti iste poslanice apostolu Jovanu Bogoslovu. Dakle, duh same poslanice je primjetan i ne gledajući na kratkost poslanice, sličnost sadržine i jezika njenoga s pravom poslanicom i priznavanjem Vaseljenske crkve od 4. vijeka, uklanjaju svaku sumnju u njenu autentičnost, da tako kažem. O toj izvornosti same poslanice svjedoče i njena unutrašnja svojstva, to su, rekli smo, sličan ton i jezik poslanice. I nije ni čudo što ova poslanica, kao i treća, nije odmah postala poznata čitavoj crkvi, jer je ona suviše kratka i bila je poslana posebnom licu, pojedincu, i pritom poslata je čućeti ženi. I vremenom ona je zaslužila opšte priznanje i bila uključena u kanon novozavetnih sveštenih knjiga. Ko je pisao? To smo rekli, a kome je napisana poslanica, i to pomenuli smo da je napisana ženi. Dakle, napisana je nekoj ženi, ali ko je ova i ko je u stvari bila ona, tumači se ne slažu. Jedni, na primjer sveti Atanacije Veliki, u sinopsisu primaju riječ Kirija za vlastito ime, vrlo upotrebljivo u staro doba, i misle da je to bila kakva đakonisa iz Male Azije. I neki hoće čak da dokaže da je ova Kirija, nedelja, bila neko drugi nego Marta, sestra Lazareva, pošto je sirsko ime Marta isto što i Domina, i da je sestra njena, o čijoj se deci govori, Marija. Drugi, sljedeći mišljenju Klimenta Aleksandrijskog, primaju za tako vlastito ime Eklekti i smatraju je za Vavilovnjanku, i pri tom istu od koje je Bajagi pisao pozdrav apostol Petar. Ali u takvoj prilici i sestra njeno, o kojoj se govori na kraju poslanice, imala bi isto ime. I mnogo je pravilnije uzimati obe riječi za nadimke, kao što je to učinjeno u našem slovenskom i ruskom prevodu, kao i u Vulgati, gdje se pod imenom izabrane gospođe razume kakva uvažena ženska koja je povjerovala u Hrista preko apostola Jovana i zatim upućena od strane njegove u tekstu ove poslanice. Kliment i za njim i drugi pod ovom izabranom gospođom razumijevaju crkvu kao kod apostola Petra, a djecu njene sestre smatruju za članove crkve Efeske, odakle je Jovan pisao u poslanicu, ali bez velikih rasplinjivanja u pisanju. Dakle, kratka je poslanica. O nameni ove prvobitne poslanice nemamo nikakvih vjerodostojnih podataka, osim onih koje sadrži sama poslanica. Kako su se zvali izabrana gospođa i njena djeca, nije nam poznato, i to ni sveti oci, ni učitelj Jovana Bogoslova nisu saznali. Jasno je samo da su bili hrišćani. I što se tiče vremena i mjesta pisanja ove poslanice, može se pretpostaviti da je napisana približno u isto vrijeme kada je napisana i prva poslanica, također u Efesu. Ova poslanica ima samo jednu glavu i u njoj apostol izražava svoju radost u Efesu, što djeca izabrane gospođe hode u istini, obećava da će je posjetiti i uporno je savjetuje da nema nikakvu zajednicu sa lažnim učiteljima, što je on govori u svojoj prvoj poslanici, jer znamo da je u to vrijeme bilo dosta lažnih učitelja koji su harali Efesom, gdje je sveti apostol Jovan boravio. Dakle, druga Jovanova poslanica upućena je izabranoj gospođi i djeci njezinoj, ali ovom rečenicom očigledno se misli na neku crkvenu zajednicu koju apostol piše da se ljubav sastoji u držanju zapovijesti Božijih i skreće pažnju njenim članovima na djelovanje i na uticaj prelesti raznih antihrista, lažnih učitelja, koji ne priznaju Isusa Hrista da je došao u tijelu. I kasnije toga bilo, kroz istoriju crkve, i u tu jeri su potpali mnogi episkopi koji su lažno učili da Hristos nije došao u tijelu, i zato su sazivani i Vaselinski sabor i oni su osuđivani. Toga je bilo još, vidimo, u začetku i u vrijeme svetoga Jovana Bogoslova. Dakle, u ovoj maloj poslanici, koja ima samo 13 stihova, utkratko apostol daje pregled dvije središnje teme iz prve poslanice. Pomenuli smo da apostol nije pisao sve ono što imao na umu da napiše, te poslanica u sebi sadrži samo kratak odlomak pojedine istine i koja je povezana sa poslanicom prvom njegovom i sa svetim evanđeljem. Tako da druga poslanica, iako kratka, važna i značajna je, jer ona govori o tome, može se uzeti, kao što su neki sveti oci i tumači rekli, da govori i da je upućena jednoj crkvenoj zajednici, ne direktno nekoj gospođi i djeci njezinoj, jer da je tako bilo, sigurno bi apostol Jovan imenovao, međutim on je rekao da je upućuje izabranoj gospođi i djeci njezinoj. I to nam govori i asocirana za to može biti crkva Hristova, neka, očigledno se misli, neku crkvenu zajednicu kojoj apostol Jovan Bogoslov šalje ovu poslanicu. Svrha ove druge Jovanove poslanice je pooštravanje zapovijesti o ljubavi i opomena protiv zabludnih učenja koja su prikazana baš kao što smo rekli u prvoj poslanici, o lažnom učitelju koji propagira neki novi poredak i ne treba ukazivati gostoprimstvo niti ga pozdravljati. Također apostol bodri adresate, onima kojima upućuje, da čuvaju bratsku ljubav i čistu vjeru. To je ukratko o samom historijskom nasljeđu i o pisu i mjestu vremenu pisanja druge saborne poslanice, a mi ćemo nakon kraće muzičke pauze također nešto reći i o trećoj poslanici, koja je također kratka i koja također sadrži jednu glavu. Tako da smo spojili, kao što smo rekli, uvodne teme iz druge i treće poslanice, tako ćemo što se tiče i samog tumačenja. Pa vas pozivam, ostanite i dalje u Talase našeg radija uz muzičku pauzu.
Vrijeme će, duša moja, Gospoda, mi vas radovat sanu, moja Bože, spase moje. Tesnejšuju херувим i славнейшую несравненную. Сравнение серафим. исцеления, Бога слова рочую слушаю, Богородицу тя величая. Сотвори державу из цель своею, расточи гордые мыслию сердцами, честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим. Честнейшую херувим и славнейшую, несравненья серафим, без истления, Бога слова рочую сущую, Богородицу тя величая. Отрока своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим,
poslanice.
Dalje nastavljamo, draga braće i sestre, i reći ćemo o izvornosti treće Jovanove poslanice, o kojoj svjedoče i predanja i unutrašnja svojstva same poslanice. Ako uporedimo ton, duh i stil ove poslanice sa prvom Jovanovom i njegovim evanđeljem, za nas će postati nesumnjivo da i ovu treću poslanicu napisao ljubljeni Hristov učenik. Poslanica je upućena nekom Gaju ili Kaju. Prisjetimo se da je druga poslanica bila upućena izabranoj gospođi i djeci njezinoj, a treća poslanica je upućena Gaju ljubljenome, koga hvali zato što u istini živi i što je ugostio hrišćanske misionare. Čini se da je Gaj bio poglavar neke crkve u Maloj Aziji i veoma drag apostolu Jovanu Bogoslovu, i ne znamo ko je bio spomenuti Diotref u 9. i 10. stihu, za koga apostol piše da voli da bude prvi i ne prima one koji su poslati. Očigledno su bili poslati od apostola Jovana i ne saobražava se sa njegovom poslanicom. Da li je možda bio episkop ili prezviter neke susjedne crkve? Ova pretpostavka ne izgleda vjerovatna, kao što je isto tako nevjerovatno mišljenje da je bio episkop crkve kojoj Jovan piše obraćajući se jednom svom dragom duhovnom čadu Gaju. Najvjerovatnije da je Diotref bio neki, tako kažemo riječima, sujetni ili slavoljubivi smutljivac koji želi da bude prvi, koji umjesto apostolskog autoriteta htio sebe da nametne kao poglavara. Na kraju pisac hvali nekog Dimitrija i govori o svojoj predstojećoj posjeti i šalje pozdrav. Dakle, evo i Jovanovo vrijeme, apostola Jovana Bogoslova, bilo i onih lažnih slavoljubivih smutljivaca koji su želili sebe da istaknu na prvom mjestu, da smutne crkvu koju rukovode sveti oci i sveti apostoli. Ali na pravi način se apostol Jovan Bogoslov toga sačuvao i uputio poruku Gaju, koji je bio poglavar i predstojatelj neke male crkve u Maloj Aziji, u nekom gradu. Tako da ova poslanica, kao i druga priznata je, da i to pomenemo, za autentičnu tek u kasnije doba i ona je, što se tiče vremena i mjesta pisanja, možemo da pretpostavimo da se radi isto o vremenu i mjestu pisanja kao i kad je pisana druga poslanica. Obe poslanice su napisane približno u isto vrijeme i to u Efesu gdje je sveti apostol Jovan provodio posljednje godine svog zemaljskog života. I ova poslanica se također sastoji samo od jedne glave, to smo rekli. U njoj apostol, rekli smo, hvali Gaja, a opominje kakav je bio Diotref, na kraju pohvaljuje i tog Dimitrija. Tako da o autentičnosti same poslanice da kažemo da su je tek prihvatili u poznijim vjekovima, jer je zbog kratkoće teksta bila nepoznata, ali ona je ušla u priznati kanon Svetoga pisma Novoga Zavjeta. Eto, ukratko o samom mjestu i vremenu pisanja ove treće poslanice, a sada bi se mogli dotaći, ne ulazeći u podrobniju analizu problema kritike Jovanovih poslanica. Osvrnut ćemo se samo ukratko na problem kritike odlomka iz prve Jovanove, iz pete glave, 7. i 8. stiha, koji je poznat u nauci kao koma Johanenum. Na navedenom mjestu je u stihovima 7 i 8 napisano, jer je troje što svjedoči duh i voda i krv, ovo troje su ujedno. A u pojedinim rukopisima se dodaje, posle riječi što svjedoči, na nebu Otac, Logos, riječi Sveti Duh, i ova trojica su jedno, i troje što svjedoči na zemlji. Ovaj dodatak ne postoji ni u jednom grčkom rukopisu i ne spominje se od grčkih otaca, uprkos žestokih rasprava o Svetoj Trojici, koje ne bi nužno izazvalo navođenje tako značajnog mjesta, ako je ono zaista postojalo u tekstu. O ovome nam govori profesor Jovan Karavidopulos, koji je poznati profesor Svetoga pisma Novog Zavjeta i tumač teksta Novog Zavjeta. Dakle, on se bazirao, što se tiče grčkih otaca, ovom odlomku poznatom u nauci, tako da ovaj dodatak koji smo pročitali sadrže četiri mlađa grčka rukopisa pisana malim slovima, jedan je iz 12. vijeka, a jedan iz 15. vijeka i dva su iz 16. Dakle, ovi su dodaci pisani pod utjecajem latinskih rukopisa u kojima je ovaj dodatak već ranije postojao. U rukopisima Vulgate posvjedočen je od 9. vijeka i kasnije, koje je još ranije posvjedočen u tekstu u rukopisima u Španiji. Najstarije spominjanje ovog dodatka, kaže profesor Jovan Karavidopulos, nalazi se u jeretičkom preskilijanskom rukopisu iz 385. godine, a možda već i kod Tertulijana u Severnoj Africi. Tako se za vjerovatno mjesto nastanka ovog dodatka smatra Severna Afrika, odakle se potom preneo u Španiju i tako ušao u tekst Vulgate. Mnoge rasprave o ovom mjestu nastale su u 16. vijeku, kada je Erazmo, iako on u svoje dva prva izdanja Novog Zavjeta 1516. i 1519. nije uključio ovaj dodatak, već ga je dodao u treće izdanje, koje je bilo 1522. prilagođavajući se komplutskoj poligloti u kojoj je već bio sadržan. U patrijaršijskom tekstu iz Konstantinopolja 1904. godine oštampano je drugačijim slovima sa sljedećom primjedbom i zapažanjem, u stvari, profesora Antonija Nidisa u predgovoru, gdje on kaže: ovo mjesto se ni kao izuzetak ne javlja kao originalni dio teksta, jer je u celosti neposvjedočeno u svim grčkim rukopisima koji su napisani nezavisno od dodatka koji je skorije uveden u Vulgati. Sad zadržano je na osnovu mišljenja Svetog sinoda. Eto, to piše profesor Antonijadis 1904. godine u izdanju u patrijaršijskom tekstu iz Carigrada. Ovo što je bilo poznato u nauci za dodatak iz prve Jovanove pomenuli smo zbog autentičnosti poznatog, jer se spominje u grčkoj crkvi. Što se tiče našeg prevoda Svetog arhijerejskog sinoda, oni nisu dodali ove dodatke, nego je naš prevod preveden po autentičnosti i drevnom predanju Svetoga pisma. Eto, spomenuli smo ukratko i o tom problemu koji se u zadnje vrijeme, zadnjih 50 godina, govorilo o njemu, a sad ćemo otići na kraću muzičku pauzu i onda ćemo na samom kraju emisije spomenuti o kratkom sadržaju, ukratko o poslanici drugoj i trećoj Jovanovoj, koje su, dakle, glavne teme, iako smo mi to ukratko ispomenuli, ali napravit ćemo jedan odjeljak o kratkoći drugi i treći Jovanove poslanice što se tiče njenog sadržaja. Pa vas pozivamo da ostanete i dalje u talasima našeg radija i tokom muzičke pauze. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, eto, rekli smo nešto o uvodnim temama same poslanice druge i treće Jovanove, pisu poslanice, mjestu i vremenu nastanka, a pomenuli smo i koje su glavne teme. Da kažemo da je treća ona poslanica govori o gostoprimstvu prema hrišćanima, ali ne u vezi sa pojavom lažnih učitelja, već povodom neljubaznosti tog Diotrefa koji se u svojoj ambicioznosti protivio apostolskom autoritetu i odbijao braću koju mu je Jovan poslao. Poslanica je upućena, rekli smo, Gaju, koji se ne može identifikovati, ali smo pretpostavili da je on poglavar neke crkve u Maloj Aziji. On se ne spominje niđe u Novom Zavjetu sa tim imenom. Najvjerovatnije da je on pripadao crkvi kojoj je upućena druga poslanica, jer u trećoj apostol piše u 9. stihu, kaže, pisao sam nešto crkvi. Dakle, on je vjerovatno ranije pripadao toj crkvi kojoj je upućena druga poslanica. Veliki broj tumača smatra da je Jovan, ovdje misli dakle na drugu poslanicu, upućenu crkvi kojoj je Gaj pripadao, i kako je u toj crkvi episkop bio vjerovatno taj neljubazni Diotref, razumljivo je što se apostol ne obraća njemu, već samoj crkvi u zajednici, jer je ovaj bio svojeglav, smutljiva, savoljubivi čovjek koji je želio da bude prvi. Propovjednicima evanđelja koji namjeravaju opet da prođu kroz taj Gajev kraj, apostol daje pismo koji ih preporučuje i moli Gaja da ih sa ljubavlju primi. Kao i ranije, poslanica treća, kao i druga, napisane su posle evanđelja i prve poslanice u Efesu i upućene su kako bi se utvrdili hrišćani i kako bi se sačuvali u drugoj od lažnih učitelja, a i u trećoj, da tako kažemo, od tog slastoljubivog i smutljivog čovjeka koji je mislio samo na sebe, nego iz ovoga vidimo kako apostol hoće da nas uputi, da nas poduči, da bude sve u zajednici, u ljubavi i u opštenju oni koji su sa Hristom i u Hristu, Isusu Gospodu našem. Apostol Jovan bogoslov nastavlja u tom duhu i u tom duhu mu je i druga i treća poslanica, kao što je sa velikom ljubavlju i sa velikom žrtvom na prvom mjestu ljubavlju prema Gospodu svome, a onda i prema pasti svojoj pisao i podučavao vjerne kojima je rukovodio u Efesu. Eto, uvaženi slušalci, to je bilo ukratko o ovim poslanicama. Mi ćemo u narodnoj emisiji obraditi i egzegetski dio, razmotrit ćemo i istumačiti drugu i treću poslanicu, pa vas pozivamo da budete i dalje ustala se Radija Svetigore, vašeg i našeg radija, radija koje širi ljubav i zajednicu i koje širi blagoslove, koje širuje sveti apostol Jovan Bogoslov. Želeći vam svako dobro od Gospoda, ostanite i dalje ustala se našeg radija, a mi vas pozdravljamo do slušanja. S Bogom!
Saborne poslanice.